Her vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Rusiya ilə Ukrayna Avropaya qaz axınını müşahidə edəcək komissiyanın yaradılmasında razılığa gəliblər. İsrail Qəzzədə hərbi əməliyyatları davam etdirir. Ukrayna bildirib ki, Moldova və Bulqaristana öz qaz ehtiyatından qaz verəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropaya qazın nəqlini müşahidə edəcək beynəlxalq komissiyanın yaradılması ilə bağlı sənədi Rusiyanın ardınca Ukraynada imzalayıb. Sənəd Kiyevdə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko ilə hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi edən Çexiyanın baş naziri Mirek Topolanik arasında aparılmış danışıqlardan sonra imzalanıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bundan əvvəl demişdi ki, Avropaya qazın nəqli yalnız beynəlxalq müşahidəçilərin işə başlamasından sonra mümkündür. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlamaqda günahlandırır, Ukrayna isə ittihamı rədd edir. Ukraynanın qaza görə olan borcu və yeni qiymətlə bağlı mübahisəyə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırır. Ukraynaya qazın bərpası ilə bağlı Moskvada tərəflər arasında aparılmış ayrıca danışıqlarsa heç bir nəticə verməyib. Ukraynanın naftaqaz şirkətinin rəhbəri Alek Dubina deyib ki, Rusiya qazın hər 1000 kub metrinə görə $450 istəyir və onun fikrincə danışıqlar daha yüksək səviyyədə aparılmalıdır. Ukrayna öz ehtiyatlarından Moldova və Bulqaristana qaz verəcək. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, yanvarın 10-undan başlayaraq gün ərzində bu ölkələrin hər birinə 2 milyon kub metr qaz veriləcək. İsrail Qəzzə bölməsində hərbi əməliyyatları davam edir. İsrailin tankları və hərbi hava qüvvələri sübh tezdən Qəzzənin ətraflarını atəşə tutublar. Son məlumatlara görə İsrail Qəzzədəki obyektlərə 40-dan artıq zərbə indirib. Hərbi əməliyyatların kəskinləşəcəyi barədə sakinlərə xəbərdarlıq edən vərəqələr yayıb. Öz növbəsində Fələstin yaraqları İsrail ərazilərinə 30-dan artıq raket buraxıb. Həmas bəyan eləyib ki, atəşin davam elədiyi halda tədqirdə heç bir barışığa getməyəcək. Fələstin tərəfinin verdiyi məlumata görə İsrailin dekabrın 27-sindən bu yana Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 800-dən çox fələstinli ölüb. İsrail isə 13 nəfər itki verib. İstər İsrail, istərsə də Həmas atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd ediblər. Dünən Avropanın müxtəlif şəhərlərində İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. London, Paris, Berlin, Budapeşt və Afinada nümayişlər keçirilib. Təkcə Londonda keçirilmiş nümayişdə 12 minə yaxın adam iştirak edib. Həmçinin müsəlman ölkələri İraq, Yordaniya və Əlcəzairdə İsrail əleyhinə nümayişlər keçirilib. Əlcəzairdə polislə nümayişçilər arasında baş vermiş toqquşmada 60-dan çox adam yaralanıb.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti seçilmiş Joe Biden Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb Əfqanistana Birləşmiş Ştatların dəstəyini bildirib. Danışıqlar zamanı terrorçuluğa qarşı mübarizə, bu ölkədəki Amerika qüvvələrinin artırılması, habelə Əfqanistan ordusunun təhsizatı və təlim məsələləri müzakirə olunub. Amerikanın yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama İraqda müharibəyə son qoyulacağını və əsas diqqətin Əfqanistana yönəldiləcəyini vəd edib. 2010-cu illədək Birləşmiş Ştatlarda 4 milyona dək yeni iş yeri yaradılacaq. Bunu Amerikanın yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama deyib. İqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün Barack Obamanın təklif elədiyi yardım paketi ilkin olaraq $800 milyard dəyərində qiymətləndirilir. Bu ildən Xəzər dənizi üzərində körpünün tikintisinə başlanacaq. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə hazırda körpünün layihəsi üzərində tamamlama işləri aparılır. Yanvarın sonunda layihənin başa çatdırılması, ilin ikinci yarısında isə artıq tikinti işlərinə başlamaq nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam eləyir.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bugün 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı, azaldı sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri İlçin Behbudov. İlçin Bey, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hüquq müdafiəçiləri İradə xanım Cavadova. İradə xanım, xoş gördük sizi də. Və Sahib Məmmədov.
Xoş gördük.
Söhbətə başlayaq. İlçin Bey, elə bugünkü qəzetlərdə sizin bir müraciətiniz dərc olunub. Yəni bu bir məktubunuz olacaq məncə. Lütfən onunla başlayaq deyirəm həmin faktla. Nələr baş verib? Ən son işiniz nədir?
Ən son işimiz artıq bizim 2008-ci ildəki.
Bəli, bəli. İllik yeni ilin demək olar ki ilk işi.
Hazırdır. Vermişik təcrübəyə. Bu gün sabah mənim öz veb saytımda, yəni həmin hesabatla tanış olmaq olar.
Bəs bugünkü qəzetlərdə dərc olunan Yasamal rayonundakı o hadisə?
Yasamal rayonundakı hadisəyə gəlib çatanda isə, yəni həmin qadın Bakı şəhər sakinidir. Yəni mənə müraciət etdi ərzə şəklində. Artıq bu günləri mən Daxil İşlər Naziri Cənab Ramil Yusupova müraciət edici bu məsələ araşdırılsın. Ancaq dünənləri mən Yasamal Polis İdarəsində olmuşam axşam. Artıq bu iş təhqiqata verilib, araşdırma aparılır.
Bəli. Keçdik əsas mövzumuza. 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı yoxsa azaldı? Necə bilirsiniz? Artdı ya azaldı? Lap birinci bundan başlayaq.
Bilirsiniz, gəliz belə danışaq. İndi mənim burada hüquq müdafiəçi, mən həmkarlarım da burada eləşib. Yəni, biz həmin rəqəmləri, yenə də mən təkrarım isə, havadan, göydən götürmürük. Həmin hesabatı bizə müraciət əsasında, yəni vətəndaşların işgəncə qalmış, məruz qalmış şəxslərin özlərindən, qohumlarından, yəni valideynləri, həyat yoldaşı və yaxud vəkillərinin bizə müraciəti əsasında biz həmin hesabatı hazırlayırıq. Və ancaq bildiyiniz kimi beynəlxalq normalara görə isə həmin hesabatları dövlət orqanları araşdırmalıdır. Ancaq əfsuslar olsun. Çünki çox mən hevslənirəm ki, bizə elə cavablar göndərirlər ki, işgəncə faktı təsdiqlənmədi. Mən bunu da qəbul edirəm. Nəyə görə? Yəni, bu da ona görə olunur ki, yəni, dövlət istəmir ki, beynəlxalq arenada onun yəni, adına ləkə gəlsin. Bu səbəb.
Bəs sizin komitə, işgəncələr əleyhinə komitə?
Bəli.
İllik monitorinqləri nə yüzə çıxardı?
İllik monitorlərdə bizdə belədir, mən sizə açıqlaya bilərəm.
Siz zaman monitorinqləriniz olur.
3 nəfər dünyasını dəyişənlərdir. 80 nəfər isə işgəncəyə məruz qalanlardır. Yəni, bunlar hamısı bizə müraciətlər əsasında, yenə də deyirəm, mən bu rəqəmləri havadan götürməmişəm, mənə müraciətlər əsasında hazırlamışam. Ancaq monitorinqlərə gələndə, bilirsiniz ki, mən özüm də Ədliyyə Naziri Cənab Fikrət Məmmədovun yanında yaradılmış Penitensiar Xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin 11 üzvündən də biri mənəm. Yəni, bilirsiniz, həmin biz komitə üzvləri ilə mütəmadi olaraq, yəni Ədliyyə Nazirliyinin cəza çəkmə məsələlərində monitorinqlər keçiririk. Həmçinin mənə belə bir icazə verilib, yəni Daxil İşlər Nazirliyinin də müvəqqət saxlama təşxanalarında monitorinqlər keçiririk. Həmçinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təşxanalarında, ümumiyyətlə götürəndə mən açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, ən çox daha şikayətlər istintaq zamanı, yəni ibtidai istintaq zamanı, yəni ilk ifadə dindirilən zaman, yəni onlara verilən işgəncələrdən şikayətlər daxil olur. Ədliyyəyə gəlib çatanda, yəni cəza çəkmə məsələlərində mən açıq etiraf edirəm ki, həqiqətən də bunu danılmaz faktı, əvvəlki illərlə müqayisədə gün-gündən yaxşılığa doğru addımlar atılır. Yəni məhkumların bu saxlanma şəraitidir, məhkumların qidalanmasıdır, ümumiyyətlə bu sferada işlər aparılır. Yəni deyəndə ki, cəza çəkmə məsələdə işgəncə yoxdur. Ola bilər təşdüç hal olsun, ancaq etiraf eləyək ki, əgər bir məhkum daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, ondan ötəri orada cərimə otağı var. Yəni, rejim qaydalarını pozanlar orada 10 sutka, 15 sutka yəni cərimə otağına salınır. Yəni, orada işgəncəyə lüzum qalmır. Qaydanı pozur, artıq bu adam cəza çəkir. Cəza çəkən müddətdə hər bir qaydanı pozursa ondan ötəri cərimə. Əsas işgəncədən gedirsə söhbət, işgəncə ibtidai istintaq vaxtı. Yəni, ilkin dindirilən zamanı, yəni...
O biri qonaqlarım da təsdiqləyirlər bunu.
Mən üzr istəyirəm, müdaxilə eləyim. İşgəncə əsas, yəni həm o beynəlxalq konvensiyanda verilən definisiyaya görə də, işgəncə yəni həm etiraf məqsədi ilə, həm qorxutmaq məqsədi ilə ya şəxsə, ya da üçüncü şəxsə tətbiq olunan bir hərəkətdir. O cümlədən, o, bu baxımdan cəza çəkmə məsələlərində işgəncə hallarından yox, pis rəftardan söhbət gedə bilər. Pis rəftarın içərisində, bəli, döymə də ola bilər.
Nədir, işgəncə nəyə deyilir?
Bax, yəni, işgəncə o BMT, işgəncələr əleyhinə BMT konvensiyasının
bəli, yəqin orada
ikinci maddəsində ona definisiyası verilir. Amma o definisiya çox uzundur. Da, mahiyyətində bu durur ki, şəxsdən yaxud üçüncü şəxsdən, yəni bizdə Azərbaycan praktikasında əvvəllər vardı ki, ailə üzvünə işgəncə verirlər ki, o özü etiraf eləsin də. Ona görə deyirlər şəxsdən və onun üçüncü şəxsdən etiraf eləməsi və nəyisə etiraf eləməsi məqsədi ilə, yaxud da onun qorxudulması məqsədi ilə də hətta keçirilən bir aksiyadır, hansı ki bu tətbiq olunur vəzifəli şəxs tərəfindən. Ya onun iştirakı ilə, ya onun razılığı ilə. Yəni tətbiq olunan bir aksiyadır. Yəni vəzifəli şəxs tərəfindən bir şəxs başqa bir fiziki şəxsə işgəncə verirsə, döyürsə, bunlar artıq döymək kimi təsnif olunur yəni.
Sahib müəllim də bu.
Üzr istəyirəm. Yəni o sahib müəllim dedi, yəni insana ya təhsilandıran şəxsə gedir də söhbət. Ona fiziki, yəni ağrı kəsb eləyən güc tətbiq edilməsi bu işgəncə.
Ya da ləyaqətin alçaldılması. Yəni işgəncənin özü iki növü var. Həm bu fiziki işgəncədir, həm də psixoloji işgəncədir.
Amma məsələn, gəzməyə qadağa qoymaq.
Yəni
yaxınlarınla görüşə qadağa qoymaq.
Bunlar hamısı təsnif oluna bilər işgəncə kimi. Yəni yatmağa qoymurlar, nə bilim, soyuq yerdə saxlayırlar. Antisanitar şəraitdə saxlanılır. Məsələn, hansısa o ehtiyacların ödəməyə imkan verilmir, qida verilmir və s. Yəni bu kompleks məsələlərdir yəni.
Və yaxud qidanın içinə müxtəlif dərmanlar tökülə bilər. Yəni heç bu da döymə deyil, döymə faktı olmaya da bilər, amma həmin o dərmanların nəticəsində insan süs vəziyyətinə gələrək hansı etiraf edici ondan məsəl üçün informasiya əldə oluna bilər. Yəni bu da işgəncə sayılır. Çünki öz ifadə azadlığı burada olmur. Tam şuurlu vəziyyətdə o ifadəsini verə bilmir. Ən çox işgəncələr mənim üçün müəllimdən tarazıyam. İbtidai istintaq vəziyyətində olur. Yəni vaxt olur və burada BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinin 2003-cü ildə yekun hesabatına və tövsiyələrinə dair o tövsiyələr var. 7D bəndində göstərmişdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrixanasında saxlanılan insanlar ibtidai istintaq devrində həm orada istintaq aparılır, həm orada saxlanılır. Və tövsiyələrdə qeyd olunmuşdu ki, o ya qapansın və yaxud Ədliyyə Nazirliyinin nəzdinə keçirilsin. Və 2006 il keçməsinə baxmayaraq bu tövsiyələr əməl olunmur. Yəni bu yaxşı vəziyyət deyil. Belə deyək. Ən çox da şikayətlər elə oradan olur. Yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəli.
Həmkarlarım dedi, yəni fiziki işgəncə deyəndə mənəvi işgəncə də var, psixoloji işgəncə də var. Bunlar hamısı işgəncəyə aiddir.
Bəli, bəli.
Ya işgəncə hesab olunur.
Aha, söhbətimiz davam edəcək. Təbii ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı ya azaldı? Sualımız belə də əziz dinləyənlər. Bir neçə mesaj almışıq. Oxumaq istəyirəm. Gözəl saytınız var, yazırlar bizə. Canlı efir və arxivi dinləyirəm. Məqaləri oxuyuram, forma yazıram. Bilmirəm internet kafedən internetlə canlı bağlantı mümkündürmü? Yazır bizə Bəxtiyar. Əlbəttə mümkündür. Yəqin ki mümkündür. Elektron poçtumuza necə yazım soruşurlar bizə. azadlıq.org saytına girib əlaqə bölməsinə daxil olmaq lazımdır əzizim. Bu bölmədən istifadə etməli, bizim poçta yazmaq mümkündür. Növbəti suala keçirəm. Necə bilirsiniz, İctimai Nəzarət Komitəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Bir halda ki, sahib müəllim buradadır. Ədliyyət Nazirliyi yanında Penitensiar Xidmətinin İctimai Nəzarət Komitəsi. Hansı pozuntulardan şikayət elədiniz il boyu? Nə tədbir görüldü? Tədbir görüldü mü?
Özlüyündə bu unikal bir modeldir. Bu, Ədliyyə Nazirinin təşəbbüsü ilə yaradılmış və normativ sənəd əsasında fəaliyyət göstərən bir orqandır. Və bu baxımdan burada belə deyək ki, qabaqcıl ölkələr var ki, orada deyək cəza çəkmə müəssisələri vətəndaş cəmiyyətinin üzünə necə deyərlər açıqdır. Amma burada bir unikallıq ondan ibarət ki, burada qarşılıqlı məsuliyyət məsələsi var. Komitə üzvləri, ictimai komitənin üzvləri qaldırdı məsələyə bir ay ərzində Ədliyyə Nazirliyi yazılı və şifahi şəkildə onun yığıncağında məlumat verir. Hansı qaldırılan məsələ üzrə, hansı tədbirlər görülmüşdü, hansı məsələ, məsələn, tutaq ki, bu vaxtlar çərçivəsində aradan qaldırılacaq və s. Həm şifahi bu idarə rəisləri səviyyəsində olur, yüksək məmurlar səviyyəsində olur, gəlib yığıncaqda iştirak eləyirlər və s. Bunun özü bir özlüyündə bir unikal bir modeldir və bu əlbəttə bu cəza çəkmə müəssisələrində penitensiar sistemdə insan hüquqlarının təmin olunmasında müstəsna rol oynayır. Amma yəni bu o demək deyil ki, bu cəza çəkmə müəssisələrində pis rəftar halı yoxdur və s. Yəni biz il ərzində mən demək istəyirəm ki, İctimai Komitənin hesabatları var. Biz hər baş çəkmədən dərhal operativ surətdə elə ordaca iki nüsxədən ibarət hesabat tərtib eləyirik. Birin qapalı konvertə qoyuruq, bağlayırıq, təqdim eləyirik penitensiar sistemin rəisinə. O həmin gün onu Ədliyyə Nazirliyinə çatdırmalıdır. Digər surət isə özümüzdə qalır. Bizim il ərzində bu o hesabatları biz analiz edəndə görürük ki, pis rəftar halı biz komitə üzvləri qeydə almayıb. Yəni bu o demək deyil ki, pis rəftar. Sadəcə bu komitə üzvləri olaraq biz qeydə almamışıq, ya ala bilməmişik, hansı vaxt düzüb deyil. Amma yüzlərlə hallar var ki, xırda problemlər var ki, onu dərhal yerindəcə müriyyətin nəzərinə çatdırmışıq və aradan qalxırıq. Və il ərzində bizim hesabatlarda göstərilən məsələlərin təxminən 90% aradan qaldırılıb. Bu, saxlanma şəraiti ilə bağlıdır. Məsələn, mən bir faktı deyim də. Bütün tibbi hissələrin dərman saxlanan yerləri soyuducularla təmin olunub. Siemens çamaşırxana maşınları alınıb bütün cəza çəkmə müəssisələrinə. Bütün qab-qacaq dəyişdirilib. Yəni
yeməyin keyfiyyəti.
Yeməyin keyfiyyəti və s. Yəni İctimai Komitə tərəfindən qaldırılan məsələlər mən bilavasitə deyirəm ki, hesabatlarımıza daxil edirəm ki, dərhal aradan qaldırılıb. Yəni bu baxımdan bu yaxşıdır, amma biz hələ o Avropanın minimal standartları var da bu. Bura yaxınlaşıb tam çata bilməmişik. Bunu da məsələn o binaların, qurğuların texniki vəziyyəti və s. bunlar hələ buna imkan vermir, həm də personalın davranışı da. Bax, bu biz, insan faktoru hər yerdə öz rolunu oynayır təəssüf
ki. Təbii ki. Cəmbəki davam edir, əziz dinləyənlər. Azərbaycanda işgəncə faktları artdı, yoxsa azaldı? Budur sualımız. Sayın müəllim, yer gəlmiş yəni, sizdən bir də onu soruşmaq istəyirdim ki, bu sizin komitə monitorinqin nəticələrini elan edir mi?
Bizim komitə üçün mətbuatla əlaqə, məsələn, qırmızı xaçdan fərqli olaraq bizim bir etik normamız yoxdur ki, mətbuata, ictimaiyyətə məlumat verməyək. Onlarda, məsələn, belədir, onlar konfidensial saxlayır. Bizim belə bir öhdəliyimiz yoxdur, amma biz özlüyümüzdə belə bir etik çərçivə özümüz üçün müəyyən eləmişik ki, biz problemi həll eləməliyik, yoxsa bəyanat verməliyik ictimaiyyət. Bizim üçün problemin həll olunması daha önəm kəsb elədiyinə görə və Ədliyyə Nazirliyi bizim bütün qaldırdığımız hesabata qoyduğumuz məsələlərə ciddi yanaşıb bizə yazılı və şifahi məlumat verdiyinə görə biz əsasən çalışırıq ki, hesabatlarımızı təqdim eləyək Ədliyyə Nazirinə, yəni onun aparatına. Onlar və problemi aradan qaldırsınlar. Amma eyni zamanda hər baş cəhmi ilə bağlı biz ictimaiyyətlə əlaqə saxlayırıq. Bəzən imkan olub ki, jurnalistlərin özündə bizi müşayiət eləmişik olublar və biz yəni hər şeydə ictimaiyyətdən də gizlətmirik. Sadəcə bizim fəaliyyət əsasən ona yönəlib ki, problem varsa onu həll eləyək. Yəni bizim məqsədimiz penitensiar sistemə yardım etməkdir, nəinki onları ifşa eləmək, belə deyək. Orada belə bir faktları üzə çıxardıb, ictimaiyyəti məlumatlandırıb, onları biabır eləmək. bizim taktika biraz başqacadır. Biz problemi aradan qaldırmağa yönələn hərəkət edirik. Hələ burada effekti görürük. Yəni o baxımdan amma ictimaiyyətlə də əlaqə saxlayırıq. Hesabatlarımız da saytda yerləşdirilir. İctimai komitənin saytı var, o formalaşma fazasındadır. Məlumatlarımızı da orada yerləşdiririk.
Təşəkkür edirəm Sahib Məmmədov, hüquq müdafiəçisi. İradə xanım Cavadova da iştirak edir. Yeri gəlmişkən İctimai Nəzarət Komitəsinin yeni heyətində İradə xanımın adını da mən gördüm. Deyil mi? İradə xanım, o sizsiniz.
Rəsmi məlumatı bəli, ancaq dünən almışam. Bəli. O da ki, ayın 9-unda yəni komitənin iclası olduğuna görə, mən də dəvət aldığıma görə belə başa düşdüm ki, yəqin ki, mənim də namizədliyim orada.
Nə dəyişdi köhnə komitə ilə yeni komitənin tərkibində?
Bilirsiniz, Azərbaycanda təəssüf ki, hüquq müdafiəsi ilə professional məşğul olan şəxslərin məhduddur sayı və burada da bir növ belə bir monopoliya da yaranıb və biz arzu eləyərdik ki, yeni hüquq müdafiəçiləri ortaya çıxsın və rəqabətdə davamlı hüquq müdafiəçiləri çıxsın ortaya ki, məsələn, Elçin Behbudova rəqabətdə qalib gələ bilsin. Təəssüf ki, bugün beləsi yoxdur. Ona görə də tərkibdə elə bir ciddi, bizim məlumatımıza görə ciddi dəyişiklik yoxdur.
Amma mən hesab edirəm ki, hüquq müdafiəçiləri nə qədər çox olsalar, işte bu demək ki, daha da çox istiqamətlər olar, daha çox, məsəl üçün, mən həm hüquq müdafiəçisiyəm, həm də vəkiləm, yəni mən daha çox təmasda oluram, yəni mən daha çox deməkdim, amma bir professional kimi təmasda oluram məhkumlarla və tək bə tək görüşlərim olur vəkil kimi və onların o problemlərini çox yaxşı bilirəm mən, bilirəm ki, hansı incəliklər var. Mən hesab edirəm ki, mənim də köməyim dəyə bilər o ictimai komitədə. Amma nə qədər çox olsalar, insanlar da çox istiqamətli.
Bir məsələyə toxunum. Yəni, orada əsasnaməyə görə məhdudiyyət var. 11 nəfərdən artıq ola bilməz. Məsələn, birinci tərkibdə 9 nəfər olmuş. İkinci tərkib 10 nəfər. İndi üçüncü tərkib bizim məlumatımıza görə artıq tam komplekləşib 3-11 nəfərdir. 11 nəfərdən artıq olmamalıdır və bura ərizə vermək və bu, yəni bir prosedurlar var. Onlar seçim komitəsinə verirlər və oradan seçilirlər, sonra nazir tərəfindən təsdiq olunurlar. Belə asan prosedurdur. Ona görə də hər kəs belə deyək, bu rəqabətdə iştirak edib qalib gələ bilmir.
Bəli, bəli. Bir neçə mesaj gəlib. Mən lütfən oxuyum, verilişimizin sonudur. Yılmaz yazır bizə ki, olubmu ki, işgəncə ilə bağlı bizim polislərə şər atıblar və polisi haqsız yerə cəzalandırılıblar. Yoxsa bu fantastikadır? Deyir, soruşur sizdən.
Mən bayaq dedim, istisna deyir ki, özünü müdafiə etmək məqsədi ilə o şəxslər hansısa deyə bilər ki, mənə işgəncə tətbiq olunub, mən bu verdiyim ifadəni imtina eləmək istəyir, amma onu əsaslandırır ki, mən bunu amma məsələn, mən indi biz belə konkret məşğul olmuruq.
Mənim praktikamda olub, bəli, mənim praktikamda olub, yəni şər olub, getmişik, aydınlaşdırmışıq, yəni həmin şəxsin özü ilə dindirmişik, görmüşük ki, doğrudan da ona işgəncə faktı olmayıb, yəni belə məlumat şərdir. Elə faktlar da olub, əlbəttə.
Amma heç onu biz şər adlandırmayaq da, o özün müdafiə eləmək üçün vasitə istifadə.
Amma bilirsiniz, hüquq mühafizə orqanları o qədər özünü, o qədər yəni şəffaf aparmayıb ki, yəni o qədər belə şeylərə yol verib ki, işgəncə faktorları olub ki, ona görə də insanlar ondan istifadə bəlkə də eləyiblər.
Və sonuncu mesajı oxuyuram, Xətai bizə yazır ki, bir məhbus cinayət etdikdə azadlıqdan məhrum olur. Bəs biz görən nə cinayət etmişik ki, azadlıq radiosundan məhrum olmuşuq. Bunu sizə təbii ki, anlamayacağım. Məhərrəm bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Qonaqlarınıza işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Azadlıq sevər Məhərrəm bizə yazır. Mən təşəkkür edirəm bizə mesaj göndərən dinləyicilərimizə və sizə təşəkkür edirəm gəldiniz. Bu bir saatı bizim verilişimizdə olsun. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Təşəkkürlər. Canbaki bitti, əziz dinləyənlər. 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı ya azaldı, salına cavab axtarırdıq. Qonaqlarımız işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov, hüquq müdafiəçiləri İradə Cavadova və Sahib Məmmədov. Hər gün Canbaki deyin. Canbaki özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Canbaki deyir, əziz dinləyənlər, 2008-ci ildə Azərbaycanda uşaq hüquqları necə qorundu? Bax, bu da sualımız, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev. Xoş gördük, Nazir bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Və Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov. Yusif bəy, sizi də xoş gördük Canbakıda. Bu il uşaq ilə elan olundu və əvvəl ötən ilə deyirəm, bir nəzər salaq. Necə qorundu uşaq hüquqları və bu ildə nələr olacaq? Və bu ilin elan edilmə zərurəti
Təşəkkür edirəm ilk öncə dəvət etdiyiniz üçün. Ümumiyyətlə, çox vacib məqamlardan biridir. Ümumiyyətlə, son dövrlər nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə, həm Avropa Şurası səviyyəsindən, BMT səviyyəsində uşaqların hüquqları, onların qorunması, uşaqların problemlərinə bağlı mütəmadi müzakirələr keçirilir. Və bu onun bir daha göstəricisi ki, uşaqların müxtəlif mövcud problemləri mövcuddur. Yəni, nə qədər bugün müasir dünyada inkişaf olsa da, bugün nə qədər müxtəlif sahələrdə əyləşmə olsa da, amma bizim gələcəyimiz olan uşaqların müxtəlif problemləri mövcuddur. Ümumiyyətlə, 2008-ci ilə nəzər salsaq və bu 2008-ci ilin yekunu olaraq uşaq ilinin elan olunması bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda da uşaqların müxtəlif problemləri var. Yəni, bu uşaqların cinsi və fiziki zorakılığa məruz qalmasıdır, uşaq əməyin istismarıdır, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların müxtəlif problemləridir, müəssisələri tərk edən, xüsusən internat müəssisələrindir, uşaqların sağlamı müəssisələridir, yəni, həmin müəssisələri tərk edən uşaqların müxtəlif problemləridir, uşaqların həm təhsil müəssisələrində, həm ailədə zorakılığa məruz qalması, eyni zamanda uşaqlar arasında hüquq pozuntularının artması, yəni uşaqların daha ağır cinayətlərə meyilli etməsi, yəni bu kimi və eyni zamanda məcburi köçkünə qaçqın olan uşaqların problemləri, uşaqların təhsildən yayılması, yəni ümumilikdə götürdükdə çoxlu mövcud problemlər var və bu problemlərin 2008-ci ildə bir çoxlarının həll olunmaması, müxtəlif çətinliklər o zərrəti ortaya çıxardı ki, 2009-cu il uşaq ölü elan olunsun. Yəni, 2009-cu ilin uşaq ölü elan olunmasının müxtəlif özəllikləri var. İlk öncə İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil Ambudsman Elmira xanım, eyni zamanda Uşaqlar üzrə Qeyd Alyansı ölkə rəhbərliyinə 2009-cu ilin uşaq ölü elan olunmasına bağlı müraciət etmişlər. 2009-cu il həmçinin uşaqlar konvensiyasının 20 illiyidir. Eyni zamanda uşaqlar üzrə bəyanamanın 50 illiyidir. Yəni, bunlar bir növ özündə müxtəlif hasilərin birgə toplusudur. Eyni zamanda 2009-cu ildə Avropa Şurası tərəfindən belə bir tövsiyə kimi elan olunmuşdur ki, 2009-cu ildə Avropa Şurası olan ölkələr öz ölkələrində uşaqlara cismani cəzaların qadağan olunması ilə bağlı qanunlar qəbul etməlidir. Artıq Avropa Şurasının artıq səviyyədə 18 üzv dövlət buna qoşulmuşdur. Bu qanun uşaqlara qarşı cismani cəzaların qadağan olunması ilə qanunun artıq Azərbaycanda da Ambudsman Fırat tərəfindən qanun layihəsi hazırlanır və ümid edirik ki, bu qəbul olunacaq. Yəni bütün bu məsələlər 2009-cu ilin uşaq ölü elan olunmasının zərrət nöqtəsi çıxardı. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Azərbaycanda artıq ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı həyata keçirilir və əvvəllər o uşaq pulu anlayışı belə vardı və artıq o ləğv oldu. Son zamanlarda daha çox ailənin maddi ehtiyacları nəzərə alınmaqla ödənilirdi və biz də o təkliflərdən biri də ondan ibarət idi ki, ümumiyyətlə müzakirələr nəticəsində artıq hansısa bir başqa formada o çox ailələrin uşaqlarla bağlı ehtiyacları da nəzərə alınmalıdır və ayrıca olaraq hətta təklif olunmuşdu o büdcəyə uşaq büdcəsi ya uşağın dostu büdcəsi belə bir büdcənin əlavə olunması yoxsa xərclərdə. Yəni bunlar hamısı ümumi götürdükdə uşaqların mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına yönəlmiş addımlar idi və çox belə dəyətə sevindirici idi ki, 2009-cu il məhz uşaq eləyən oldu. Doğrudan da hər birimizin böyük gözləntiləri var.
Bu, əziz dinləyənlər, Nazir Quliyevin fikirləri idi və bizim verilişimizdə Yusif Bəkirov da iştirak eləyir. Buyurun, Yusif Bəy. Deməli, il necə başa çatdı?
İl çox pis başa çatdı.
Doğrudan mı?
Bəhəddinə. 2008-ci ili, mən statistik rəqəmlər qeydirəmək istəyərdim. Yəni, 2008-ci il. Əsasən, uşaq deyəndə uşaq ölümündən danışmaq lazımdır. Yəni, uşaq ölümünün faizi sayı çoxdursa, deməli, Azərbaycanda ya bütün dünyada uşaqların vəziyyəti çox ağırdır. Yəni, Azərbaycanda 2008-ci il statistik məlumatlar nədən ibarətdir? Nəzərdən keçirdi. Deməli, bir yaşına qədər uşaq ölümü 1000 nəfərdən 70-75 uşaq. 5 yaşına qədər 80-86 rəqəmlər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qeyd olunur. Yəni, bu rəqəmlər çox acınacaqlı rəqəmlərdir və Azərbaycan dövlətinin bu statistik rəqəmlərə yəni qeyd edilməsi yəni bu göstərir ki, Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti ağır, dəhşətlidir. Və bunu nəzərə alaraq, yəni Azərbaycanda uşaq elan edilməsi yəni müsbət addımdır. Mən inanıram ki, yəni bu istiqamətdə Azərbaycan dövlətinin dövlət nümayəndələri nəsə eləyəcək, yəni uşaq ölümü azalsa, yəni Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti yaxşılaşmasına gətirib çıxardacaq. Yəni biz deyək ki, yəni o demək deyil ki, uşaq ili elan edilibsə, o demək deyil ki, Azərbaycan məmurları, yəni dövlət nümayəndələri, yəni konsertlər, festivallar, sərgilər keçirdəcək, ya da heç nə, bir sadə bir şey, internatlar humanitar yardım aparacaqlar, uşaqlara yəni hədiyyələr verəcəklər və deyəcəklər ki, Azərbaycanda uşaq ilin elan edilmişdirsə, biz bu şəkildə həyata keçirdik. Yəni burada yəni əsaslı işlər görülməlidir. Birinci istiqamətdə uşaq ölümünün azalmasına əlaqədar dövlət proqramları qəbul olunmalıdır və dövlət nümayəndələri bu istiqamətdə iş görməlidirlər. Əgər bu rəqəmlər, statistik rəqəmlər azalsa, yəni beynəlxalq təşkilatlar yəni bu rəqəmlərin sayını az göstərsələr, yəni indi düzdür, indi bəzi beynəlxalq təşkilatlar bu rəqəmləri başqa rəqəmlərdə göstərdirlər. Məsələn, UNICEF təşkilata göstərir ki, hal-hazırda 5 yaşına qədər uşaqların 1000 nəfərin 39-dur, 1 yaşına qədər 34-dür. Yenə də bu rəqəmlər həddindən artıq çoxdur. Sadə bir misal göstərdim də. Avropa, məsələn, Avropada inkişaf etmiş Avropa dövlətlərində 1 yaşına qədər uşaq ölümü 1000 nəfərdən 4 nəfərdir. 5 yaşına qədər 6 nəfərdir. Görürsün, nə qədər aramızda fərq var. Baxmayaraq ki, bizim təbii imkanlarımız var. Biz neft dövlətiyik. Neft dövlətində uşaq ölümü ən faizi çox az səviyyədə olmadı. Təəssüflər olsun ki, bu həqiqətdir. Onun üçün Azərbaycan 2008-ci ili uşaqlar ağır şəraitdə qəbul edirlər. Uşaqlar ağır şəraitdə qəbul edirlər.
Çox sağ olun, Yusif Bəkirov da bu. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Buyurun Nazir Bey, siz necə düşünürsünüz? Doğrudan mı vəziyyət bir acı olacaqdır?
2009-cu il uşaq ili dəyirmi, masa, konferans, seminarlar bundan ibarət olmamalıdır. Yəni bunlar bizim belə gündəli iş fəaliyyətimizdir. Yəni 2009-cu ilə doğrudan da uşaqların problemlərinin həll olması ilə bağlı yadda qalan bir il olmalıdır. Yəni biz ilin yekunları müzakirə edərkən və yaxud 1-2 il sonra necə də böyük bir uğurla deyim, ya böyük bir həvəslə deyə bilək ki, 2009-cu ildə bu uşaqların bu problemini həll etdik. Artıq prezidentin bildiyiniz kimi sərəncamla bağlı Ailə Qadın Uşaq Komitəsi təkliflər toplanır. Vaxtı yanvar ayının 10-una kimi prezidentə təqdim olunacaq və yaxın günlərdə 2009-cu il fəaliyyət planı təsdiq olunacaq. Ümumiyyətlə, Yusuf bəyən o dediyi fikirlərin bir başqa istiqamətdən toxunmaq istəyirəm ki, biz uşaqların problemlərindən danışırıq. Və istərdim ki, o məqamlarda da toxunaq ki, problemləri yaradan müxtəlif səbəblər. Və biz təkliflərimizdə də o məsələlərə toxunmuşuq. İndi bizim görüşümüzə bugün və o məsələlərdən imkan olsa bir neçələrini həm çatdıraram sizə, dinləyicilərimizə nəzərində ki, hansı məqamlara toxunmaq istəyirik ki, onlar
qabardılmalı
məqamlar həll olunması ilə bağlı. İlk öncə biz təkliflərimizdə də qeyd etmişik, artıq bununla bağlı uzun müddətli araşdırmalar da aparmışıq ki, Azərbaycanda uşaqların hüquqlarının qorunması və onlara səmərəli müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi mexanizmləri yoxdur. Yəni bu mexanizmlər nə zamana kimi olmayacaq, o problemlər olacaq. Onda belə deyək, uşaq ölümü ilə bağlı çətinliklər də olacaq, küçək uşaqları da olacaq, uşaqlar zorakılığa da məruz qalacaq. Yəni bu mexanizmlər özündə həm qərar verici səlahiyyətlərin olmasını, həm də xidmətlərin göstərilməsini ehtiyat etməlidir. Məsələn, bir çox ölkələrdə, Avropa ölkələrində bu mövcuddur, məsələn, İngiltərədə. Bu mexanizmlər özündə nəyi əks etdirir? Yəni biz hesab edirik ki, rayonlarda uşaqlara səmərəli xidmətlər göstərən qurumlar olmalıdır. Yəni, təəssüf ki, hal-hazırda bu qurumlar yox dərəcəsindədir. Bildiyiniz kimi, icra hakimiyyətlərinin nəzdində komissiyalar var, yetkinlikdə çatmalar. Bu komissiyalar daha çox Sovet dövründən qalma sistem idarə formasıdır. Eyni zamanda komissiyanın yalnız iki üzvü var, ştatlı psixoloq və məsul katib. Bəli. Və bir rayonda əgər 25 min, 30 min ya 20 min uşaq varsa,
iki nəfərin
qeyri-mümkündür. Məntiqi cəhətdən bu mümkün deyil. Hətta həmin uşaqların 5 min olsun, 3 min olsun. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, bu mexanizm artıq yox dərəcəsində. İkinci problem ondan ibarətdir ki, həmin o komissiyaların yalnız iki üzvü ştatlı, digər qalan üzvü ictimai əsaslarındadır. Həmin o ictimai əsaslarında olan üzvlər də rayonların rəhbər şəxsləridir. Təhsil şöbəsi isə, yəni bunların özlərinin müxtəlif problemləri var və o komissiyaların fəaliyyətində demək olar ki, iştirak imkanları çox azdır. Digər bir çətinlik komissiyaların maddi texniki resurslarının olmamasıdır. Biz vaxtilə Azərbaycanın bütün rayonlarında komissiyalar monitorinqini apardıq. Hansı mənzərələrlə rastlaşırdıq? Komissiya 2 nəfər işçi, 4 ədəd stul, 2 stol və 1 şkaf. Yəni hətta bir çox komissiyanın hətta adi kompüterləri yox idi. Yəni hətta nəqliyyatlardan ümumiyyətlə danışmağa dəyər, əmək haqlarından, digər yəni bu onun göstəricisidir ki, təmiz artıq uşaqlara xidmətlərin göstərilməsi çətinlikləri var. Və son dövrlər küçə uşaqlarının sayı artması ilə bağlı problemlər formalaşır. Və fikirləşir, niyə artır? Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi prezident 2006-cı ildə dinsləşmə ilə bağlı dövlət proqramı qəbul oldu və deməli bir növ artıq uşaqların məhsələyə göndərilməsi dayandırılıb. Əgər vaxtilə uşaqlar məhsələyə göndərilirsə, bu gün uşaqlar küçələrə göndərilir. Yenə pis yaxşı gedirlər vaxtilə məhsələyə, komissiyalara göndərildi. Artıq bu gün küçələrə göndərilir. Çünki xidmətlər yoxdur. Uşaqlar valideyn yox, onlara baxan yox, onlar himayədən kənar. Bu gün küçə uşaqları zorakılıqdır, cinayətlərin sayı artır, eyni zamanda digər hüquq pozuntularının sayı artır. Biz ona görə də hesab edirik ki, 2009-cu bunu təkliflərimizdə təqdim etmişəm ölkə prezidentinə, Ailə Qadın Uşaq Komitəsinə, uşaqların səmərəli müdafiə mexanizmi olmalıdır. Yəni bu artıq yeni rayonlarda xüsusi bir qurumların yaradılmasına ehtiyac var ki, bu birbaşa uşaqların hüquqlarını müdafiə etsin, onlara xidmətlər göstərilsin, orada sosial işçilər olsun, psixoloqlar olsun. Bugün bütün dünya sosial iş və sosial işçinin xüsusi əhəmiyyətindən danışır. Əgər biz uğurlar əldə etmək istəsəm, hesab edirəm ki, birinci dayaq nöqtələrimizdən biri sosial işin üstünün gücləndirilməsi və bu mexanizmin yaradılıb icra olunmasıdır. Yəni hesab edirik ki, 2009-cu ildə əgər biz uğurlu nəticələrdən danışacaqsa, birinci mexanizmin olmasıdır. İkinci bir məsələ, biz hesab edirik ki, 2009-cu ildə uşaq hüquqları üzrə ombudsman təsisatı yaranmalıdır. Bu, bəli. 2005-ci il BMT Uşaq Komitəsinin tövsiyələrində də öz əksini tapmış Azərbaycanla bağlı tövsiyələrində və o zaman biz 2005-ci ildə Uşaq Hüquqları Qeyd Alyansı monitoring həyata keçirdik və alternativ hesaba təqdim etmişdik BMT. Yəni, o tövsiyələrdən biri ondan ibarət idi ki, yəni bu təsisat, ombudsman təsisatı və biz hesab edirik ki, bu ayrıca bir ombudsman aparatı kimi də ola bilər və yaxud hazırda mövcud ombudsman aparatının nəzdində səlahiyyətli bir ombudsman. Yəni artıq o ölkə prezidentinə milli məclis hesabat verə bilən, öz kiçik aparatı ola bilən, yəni 3-4 nəfər işçi belə deyək, icra yaxşı bir fəal işçi aparat olmalıdır ki, qısa zamanda uşaqların müxtəlif problemlərini dövlət qurumları qarşısında, milli məclis qarşısında, prezident qarşısında qaldıra bilsin. Yəni əgər bu hallar olmayacaqsa, ümid edirəm ki, müxtəlif çətinliklər də ola bilər. Digər çətinliklərdən biri və hesab edirik ki, 2009-cu ildə bu öz həllini tapan məsələlərdən biri uşaqlara xidmət göstərən qaynar xəttin yaradılması ilə bağlı. Hal-hazırda qaynar xətt yoxdur. Yəni biz hesab edirik ki, məhz uşaq
sizin uşaq klinikasının tərkibində yoxdur.
Yəni biz necədir? Uşaq klinikasının tərkibində bir şəhər telefonudur, yalnız Bakı şəhərində.
Bəli, bəli.
Və bu 24 saat fəaliyyət göstərməyən bir qaynar xəttdir. Yəni gün ərzində saat 9-dan 6-ya kimi. Amma bəli, biz təklif edirik ki, 3 rəqəmli, məsələn necə ki müxtəlif
formada.
Azərbaycanın bütün ərazisindən pulsuz zəng etmə imkanı olan qaynar xəttdir.
Bəli, çox gözəl olar.
Və eyni zamanda bizdə yalnız hüquqi xidmətlər göstərilir, amma biz təklif edirik ki, məsələn zorakılığa məruz qalmış uşaq, o 3 rəqəmli nömrəyə zəng edir, hər hansı bir problem var. Artıq orada oturan əməkdaşlar, ixtisaslaşmış əməkdaşlar, dərhal müxtəlif təşkilatlara yönəldir. Məsələn, yönəldir həm hüquq müdafiə üzrə hüquq klinikasına, yönəldir hansısa bir sosial psixoloji reabilitasiya mərkəzinə və yaxud digər quruma. Və yaxud uşaq evdən qaçıb, hər hansı bir sığınacaq yeri lazımdır dərhal. O artıq qaynar xətt vasitəsilə hara lazımdır yönəldir və yaxud müxtəlif dövlət qurumlarına. Eyni zamanda hesab edirik ki, bu qaynar xəttin həyata keçirilməsi hər hansı bir QYT-nin imkanları daxilində olmalıdır. Amma bu yerləşmək kimi yerləşə bilər ombudsman aparatında, Ailə Qadın Uşaq Komitəsi, Təhsil Nazirliyi. Amma xidmətlərdən gedir ki, artıq uşaqlar anonimliyi qorunmaqla müraciət etmək imkanları olsun və eyni zamanda xüsusən biz danışırıq uşaqların o 3 rəqəmli ölkənin bütün ərazisində zəng etmə imkanları olsun.
Bəli, bəli.
Və əgər bu qaynar xətt olmayacaqsa, demək olar ki, biz uşaqların yenə problemlərin həll olunması sahəsində qalacaq. Çünki müxtəlif problemlə üzləşən uşaqların bir çox hallarda müraciət etmə mexanizmi ilə bağlı çətinlikləri mövcuddur. Onlar hara müraciət etməyi, necə müraciət etməyi bilmirlər və bu da onların çoxlu problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Digər bir çətinlik asudə vaxtın təşkili ilə bağlıdır. Öz təkliflərimizdə də bunu təqdim etmişik və nəyə etib edir? Bildiyiniz kimi Azərbaycanın bir çox ərazilərində olimpiya kompleksləri var. Və çox təəssüflə bunu qeyd etmək olar ki, bəzilərində o uşaqlara təyinat üzrə yardımlar göstərilmir. Və biz hesab edirik ki, olimpiya komplekslərinin mövcud resurslarından istifadə etməklə regionlarda uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkil olması işini həyata keçirmək olar. Xüsusi ayrılmış avtobuslarla uşaqların gətirilməsi, həftənin bir neçə günləri onlar üçün idman dərslərinin keçirilməsi, müxtəlif belə deyək də gün uzadılmış qrup köhnə qruplar belə vaxtlı var. O modelə uyğun bir modellərlə ki, yəni uşaqlar o stresdən, gərginlikdən uzaq olsunlar. Artıq uşaqlar cinayət haqqında düşünməsinlər. Bəli, bəli. Uşaqlar müxtəlif cinayətlərə
özlərini reallaşdıra bilsinlər.
Reallaşdıra bilsinlər. Həm də bir şəxsiyyət kimi formalaşa bilsinlər. Bəzi elə uşaqlar bəli ola bilər ki, regionlarda biz rastlaşmışıq dəfələrlə ki, onlara kiçik bir qayğı ehtiyacdır ki, o gözəl musiqiçi olsun, gözəl idmançı olsun, nə bilim, gözəl bir digər idman sahələrində uğur qazansın. Yəni biz hesab edirik ki, bax bu Əsas məsələlərdən biri də bax bu idman sahəsində asudə vaxtın səmərəli təşkil olması ilə bağlı.
Bu Nazir Quliyevin fikirləri idi. Əziz dinləyənlər, 2008-ci ildə Azərbaycanda uşaq hüquqları necə qorundu sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Bax belə, Yusif bəy, buyurun. Sizcə hansı daha vacibdir? Birinci söylədiniz.
Bir də biz gedirik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Komitəsi 2006-cı ildə Azərbaycana 58 dənə tövsiyə vermişdi. Yəni bizə qadın və uşaq komitəsi var. Bu komitə də bu istiqamətdə iş görməlidir. Təəssüflər olsun ki, bu tövsiyələr yenilik kağız üzərində qalıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı deyir, bizim heç bir ikimizə dörf. Yəni dövlət bu istiqamətdə heç nə eləmir. Yəni bu reallıqdır. Uşaqlar Azərbaycanda müdafiə olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, uşaqlar Azərbaycanda gəlir mənbəyinə çevrilmişdir. Yəni, hər bir dövlət məmuru fikirləşir ki, uşaqlardan öz dövlətinin, öz malını dövlətinin nə qədər çoxalsın. O fikirləşmir uşağın necə müdafiə edirsin. Məqəm bir sadə misal deyilir. Prezidentimiz sərəncam verir. Deyək ki, deinstitusionalizasiya uşaqlar ailəyə verilməsi. Nazir bəy dedi, qeyd elədi. Yəni, burada Təhsil Nazirliyi, yəni bu istiqamətdə 2006-cı ildə bu qərar verilmişdi. Yəni, bu istiqamətdə dövlətdə, yəni bunun əsas məqamı ondan ibarətdir ki, uşaqları ailələrə verilsin və ailələrə maddi yardım göstərilsin. Yəni, burada Mərdəkanda bir hadisə olmuşdu, uşaq özünü internatda asmışdı. Yəni, bu reallıqdır. Valideyni deyəndə ki, niyə uşağı internata vermişəm? Deyir, valla sosial vəziyyətim ağır olduğuna görə uşağı internata vermişəm, yəni uşağı saxlaya bilməmişəm. Və bununla əlaqədar o, 2006-cı ildə prezident, yəni sərəncam verdi. Bu da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Komitəsinin tövsiyəsinə çatır. Bununla əlaqədar dövlət məni iş görmədi. Demirəm, iş görməyə əvəzinə, iş görməsəydin ondan yaxşıdır. Qaşını, gözünü düzəltmədə burada gözünü də çıxartdılar. Nazir müəllim özü qeyd elədi ki, yəni indi internata qəbul olmaq çətinləşib. İnternatlar Təhsil Nazirliyi belə qanun verir ki, müəyyən həddlər qoyub ki, yəni uşaqlar internata qəbul olunmasın. Və internatda olan uşaqları, internatlara bağlayırlar, internatda olan uşaqları ailələrə qaytarırlar. Deyilə qədər biz saxlaya bilmirik, valideynin var, get ailədə deyən. Ailədə də uşaq heç hansı qayğıya təmin olunmur. Və ailə götür uşağı küçüyə bıraxır. Nazir bəy deyir, bundan nə olur? Cinayətkar olur. Yəni, bir cinayətkar. Yəni, bununla bərabər Təhsil Nazirliyi, yəni bu istiqamətdə iş görməyə əvəzinə götürdü, internatları bağladı və dedi ki, hal-hazırda prezidentin sərəncamını həyata keçirdirəm. Bu bir. Bir özəlləşmə, bağçaların özəlləşdirilməsi. İnsan resurslarıdır. Yəni, burada, indi nə oldu? Bağçalarda uşaqların sıxlığı artmağa başlayıb. Bağçaların özəlləşdirdi, 30 bay bağçalar özəlləşdirilməyə prezidentin sərəncamı 30 bay bağça özəlləşdirilməlidir. Lakin bu özəlləşdirmə bağçalar öz işi ilə bağça vəzifəsi ilə işləməlidirlər. Yəni, ancaq bunlar özəlləşdirilən bağçaları kim fikirləşirlər ki, mən bunu özəlləşdirirəm, mən bundan xeyir görməliyəm. Mən özəlləşdirirəm, sən buna xeyir görmürsən, sən niyə özəlləşdirirəm? Yəni, burada bu kontekst irəli gəlir. Təhsil naziri deyir ki, özəlləşdirmə müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, bunlarda rəqabət yaranacaq. Hansı rəqabət yaranacaq? Heç kimin hansı imkanı var ki, ən azı 150 manat, 300 manata gəl, uşağını bağçaya versin. Sosial müdafiə olunmayan şəxslər uşaqlarını bağçaya verməyəcəklər, küçəyə verəcəklər. Yəni, orada uşaqlar yenə cinayətkar olacaqlar. İnsan resursları azalacaq. Biz çox məntiqə yarım, təzə təhsil qanunu qəbul olunur. Orada deyir ki, məktəbə artıq qəbul olunur da yerə. Orada deyir ki, məktəbə qədər təhsil, yəni məktəbə qədər təhsil olmalıdır. Uşaq bağçalarda təhsil almalıdır. Bir tərəfdən bir tərəfdən bağçaları özəlləşdirirsiniz. Bir tərəfdən bağçaların sayını 30% azaldırsınız. Yəni 1700 bağça vardı, 30% azaldılar, gəlin 1200-ə çıxır. Bir tərəfdən deyirsiniz ki, təhsil qanunu ilə uşağa məktəbə təhsil olmadan məktəbə qəbul olunmayacaq. Bu nədən hardan irəli gəlir? Valideyn nə etməlidir? Yəni uşağını məcburən gedib özəl bağçaya verməlidir. Valideynin imkanı yoxdur axı. Və imkanı yoxdur. Onda valideyn götürəcək uşağını küçəyə atacaq. Yani uşaq deyirlər ki, yəni bu 2004-cü ildə Haq konvensiyası qəbul olundu. Bu uşaqlar övladlığa verilmə, xarici övladlığa verilmə nəzarət komissiyası. Hanı bu nəzarət komissiyası? Bu vaxta qədər 2004-cü ildə bu nəzarət komissiyası kağız üzərində qalıb. Yenə də Azərbaycan uşaqlarını xarici verirlər. Yəni, evet. Burada bir şəffaflıq yoxdur. Necə verirlər, kim verir, necə bu istiqamətdə bu iş aparılır, yenə bilinmir. Hı. Yəni, bu ondan ibarətdir ki, yəni prezident görür ki, dövlət məmurları qarşılarına qoyulan vəzifələrini həyata keçirtmirlər. Və işaq illi ona görə elan elədi ki, heç şey olmasa dövlət məmurları, demirəm, Nazir bəy deyir ki, hədin, bunlar avsudə vaxtı, nə bilim nə, lazım deyil, çox az. Az, bir iki dənə şey eləsinlər, biz görək ki, düzdür, 2009-cu ildə...
Məsələn, konkret nə eləsinlər?
Özəlləşdirmə dayandırsınlar, konkret.
Aha.
Özəlləşdirmə, baxçanın özəlləşdirməsinə, bir dənə dedik ki, daha baxçaların özəlləşdirilməsi dayandırılsın. Bu baxçaların, yəni evet. Burada bu qərarı qəbul etsin. Təhsil naziri çıxış eləsin belə ki, özəlləşdirilən baxçaları qaytarılsın dövlətə.
Aha.
Bu, yəni burada bu məntiq vardır. Bu nə, bu sadə bir çətin bir şey deyil ki. Düzdür, yox bu şeydir də. Uşaqların ailələrə verilməsi. Düzdür, ailələr desən ki, uşaqlar ki, dövlən bir uşağa ayda 200 manat pul verirsən, dövlətə ziyandır. Götürsün o ailəyə, uşağının hansı internet verir, 150 manat, 120 manat versin. Bunu sadə bir şeydir. Çünki bunu eləməyən, dövlət məmurları, çünki dövlət məmurlarının əsas məqsədi uşaqlardan gəlir mənbəyi kimi istifadə edir. Haqq konvensiyası ilə əlaqədar olur, nəzarət komissiyasını yaratsınlar da. Yəni, burada problem deyil. Yəni, burada yəni 58 dən verilən tövsiyəni kağız üzərində saxlayıblar. Heç hansını həyata keçirtmirlər. Hı. Sonra, yəni, biz deyirik, yaxşı deyirik. Yəni, biz deyirik ki, dövlət 2009-cu ildə belə proqramda qəbul edəcək. Deməli, Nazir bəy deyir ki, hə, ailə və qadın qar. Qamdaşı, müəyyən proqramlı qamdaşı. Bu proqram həyata keçəcək mi? Sualı ondan beri. Kim maliyyələşdirəcək? Necə olacaq? Yenə ilə, deyək ki, o mutman yaratdılar. Nə yaradır da yaratsınlar. Ancaq bu işdək olsun, işdənsin, uşaqlara bir müsbət nəticə versin. Əgər nəticə vermirsə, biz xalva deməyin ağızı çirir olmayacaq. Uşaqlar bir şey eləyək də, çox deməyə, az yiyək, onu eləyək.
Çox sağ olun, Yusif Bəkirov da bu. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bizim bir sorğumuz var, SMS-lərimiz də var, oxuyacağım birazdan. Lütfən sorğuya qulaq asaq, uşaqların hansı problemlərinin həlli vacibdir? Bakılılardan soruşmuşuq.
Dərs problemlərini deyərəm də, hə? İndi hamısı məktəblərdə puldur, nə istəyirlər, beləncə problemdir. Elə o problemdir, də təsəbbür.
Biz öyrəyiz, uşaqların hüquqları pozdur, döymüsünüz nə vaxt uşaq?
Yox, mən özüm ilə tərbiyyətçi işləmişəm, heç vaxt uşaqları mən döyməmişəm. Nəvələrim də var, nədir, yox, heç. Uşağı döymək olar.
Uşaqların evdə valideyn yaxşı olarsa, uşaqların çətin nə ola bilər? Təkib uşaqlar həmişə yaxşı olsun, arzılar həmişə. Uşaq problemi nə ola bilər? Evdə, yenə deyirəm, əgər valideyn kişi gücü varsa, əgər qazanı gətirib evə verirsə, uşağın tərbiyyəsini ya da mali verirsə, uşağın nə problemi var?
Yəni, davranışda
siz deyirsiniz,
əsas deyil, əsas
pozdur, məsəl
üçün
qazancı olsun. Ola bilər də, yox, məsələ ona görə axır, qədər o tərbiyyəsini deyirəm mənə. Evdə tərbiyyə varsa uşaq, əlbəttə ki, hər tərəfi inkişafı da yaxşı olacaq, dərsliyi də yaxşı olacaq, məsələn, yaşayış da yaxşı olacaq.
Bizə deyəndə belə ümumilikdə necə deyəndə bu sahələrdə, ailələr,
uşaqlara? Var, razının var da, indi hər demək olmaz. Yer var, məsələn, ailə var, görsən ki, adam istəyir, evdən, məsələn, qıra, gelsən, qona gelsin, evdən qırasın. Amma ailə var ki, gedirsən, heç bir gedməyə və təpəşməlisən. Olur, hər şey çəkinliklə bağlıdır hamısı bunlar.
Siz özünüz necə davranmışsınız?
Hələ ki, salamatlıqdır. Hələ ki, yap-yaxşı, 4 uşaq böyütmüşəm, 4 nəvəm var.
O qədər problemi var ki, uşaqlara dövlət qayğısı lazımdır.
Yoxdur
bizdə. Mən düşünürəm ki, dövlət qayğısı o səviyyədə deyil uşaqlara. Təhsildə əlbəttə göstərir. Amma ən başlıcası onların sağlamlığına diqqət ayrılmalıdır. Çünki poliklinikalarda bizsət pulsuz şərait olsa da, amma poliklinikaların müraciət eləmir. Amma belə poliklinikalara gedəndə çoxlu xəstələr çəkir.
Взрослые на работу не могут устроиться, а маленькие очень сложно. Всё зависит, конечно, в основном от финансов. Маленьких очень сложно устроить. Хотелось бы в престижные детские. У меня сейчас внук растёт, детский садик. Невозможно, потому что средств не хватает. А государственные садики, они очень плохо снабжены и теплом, и питанием. Ужасно.
Uşaqların, ən körpələrin problemləri sizin nədən ibarətdir? Lap körpələri. Bağça körpələri, bağçada gedən uşaqların körpələri. Məktəbdə istilik sisteminin olmaması. Tamam uşaqlar körpədir, onların əlləri körəkdir. O problemlərdir. Bir də ki, təəssüf ki, bu yanvar bayramında da padarkaların hamısı köhnə çıxması, uşaqları onu təqdim etməyənləri, bunlar hamısı Respublikada yaxşı uşaqlar üçün fikirət yaratıb. Uşağı döymək olmaz. Uşaq psixologiyası çox yumşaq olur, incə olur. Lap böyüyəndə də ona yəni bir sillə vursan da, o onun yadına gəlir ki, atam o vaxtdan mənəm hansısa bir irad tutub bir sillə vurur. Onu başa salmaq lazımdır. Bizim uşaqlar üstəddə böyükdür. Oranın biraz həyat şəraiti başqadır. Çox mədənidirlər. Fərq odur ki, məsələn, heç biz bilmədən o vaxtı uşağı rəssamlıq öyrədirdilər. Məsələn, mənim böyük oğlum indi 11-ci sinifdə oxuyur. O rəssamlıqla orada məşğul olubdur. Gözəl əsərləri var. Məsələn, onu mən bu il istədim, onun tərcisini keçirəm. Çox müraciət elədim, ora bura alınmadı. Amma məsələn, Rusiya kimi xarici dövlətlərdə o, məsələn, bunu müraciət eləməmişdən də bunu sərgisini keçirirlər.
Təhsil, məsələn, problemləri var. Texnikumlarda, institutlarda pul alırlar. Dərsə görə oxudun, oxumadın. Bəzi müəllimlər var ki, heç fərqi yoxdur. Oxuyursan da deyirlər pul ver, oxumursan da pul ver. Qiymət kəsirlər. Sonra nə bilim, bağçalarımız püskündədir. Məsələn, mənim xalam qız bağçada oxuyur. Bağçası çox püskündədir. Soyuqdur, istiliyi yoxdur, belə şərait yox. Bizdə ümumiyyətlə ailədə uşağa bir şəxsiyyət kimi, ailədə, cəmiyyətdə uşağa bir şəxsiyyət kimi baxmırlar. Deyirlər, uşaqsa otur yerbə, amma ki, bu düzgündür. Bəlkə o uşaq gələcəkdə bir alim, yazıcı, böyük bir adam ola bilər, amma elə uşaqlıqdan onun qarşısına alırlar.
Bəli, bu bizim sorğumuzdur. Fərəhə təşəkkürlər. Fərəh Sabir qızına sizcə uşaq ilində uşaqların hansı problemlərinin həlli vacibdir soruşmuşduq bakılılardan. Və axırıncı mənim nəzərimə cəlb elədi. Şəxsiyyət kimi yanaşmırlar söylədi bir. Yeri gəlmiş, onunla bağlı da bir SMS var. Mən onu da oxuyum, sonra bu barədə danışaq. Can Bakını və dəyərli qonaqlarını Amerikadan salamlayıram, yazır bizə dinləyicimiz. Qonaqların saydığı problemlərlə tam şərikəm, amma bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanda uşaq hüquqları problemi məncə Azərbaycan ailəsindən başlayır, yazır dinləyicimiz. Valideynlər uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmırlar. Eyni şey keçdi, ona görə bunu oxudum. Mənim hər zaman diqqətimi cəlb edən sadə bir misal deyim. Məsələn, Avropa və Amerikada öz uşağı ilə səyahətə çıxan ailə öz uşağı üçün ayrıca çemadan hazırlayır və həmin kiçik çemadanı onun ərinə verir. Yəni uşaqlara şəxsiyyət kimi yanaşılır və o öz məsuliyyətini artıq uşaq vaxtlarından anlayır. Məncə Azərbaycan ailələrində də ciddi islahatlara ehtiyac var, yazır Nazir müəllimə və Yusif müəllimə bu dəyərli işlərində uğurlar arzulayaraq. Səmramımız yazır Amerikadan, Ohio ştatından.
Çox təşəkkür edirəm. Yəni, ümumiyyətlə, ki, çox vacib məqamdır şəxsiyyət kimi yanaşılma. Bax, bizim bir çox problemlərimiz də ondan qaynaqlanır. Və sorğu da göstərdi ki, uşaqların müxtəlif problemləri var. Yəni, belə deyək, hətta biz bütün günü danışsaq, o problemləri qutarmaz. Çünki artıq yeni yanaşmanın ortaya qoyulması zərurətdir. Və mən hətta bir çox problemlər var ki, onları belə deyək də bir sözlə ifadə elədim, getdim ki, çünki hər bir problemin özü saatlarla danışılması qədərdir və hər bir problemin özəllikləri var. O baxımdan o şəxsiyyət kimi yanaşma və uşaqların belə də zorakılığa məruz qalması, onların şəxsiyyət kimi yanaşılmaması, ailə mühitində iştirakçılıqda uşaqlarının fikirlərinin nəzərə alınmaması. Məsələn, bugün adi bir misal götürək. Şəhərin ucqar qəsəbələrindən hər gün Bakının müxtəlif məktəblərindən uşaqlar gətirilir. Səhər gətirilir, axşam aparılır. Yəni uşaqdan soruşan yoxdur ki, sən getmək istəyən yoxdur. Yəni hətta böyük insan da şəhərə işə gəlib gedəndə nə qədər çətinlik keçirir. Hətta bu çox Avropa ölkələrində belə bir meyarla var ki, uşaq yaşayış yerindən 300 metr kənardan məktəbə gedə bilməz. Uşağını tutalım Razında yaşayarsan, bir də götürə Baksevetdə oxutmaq istəyirsənsə, gəl orada kirayə yaşa. Hətta bir çox ölkələrdə bu
nə qədər pul verir.
Gəl oxumaq istəmirsən, gəl yaşa və yaxud o məktəbdə təhsil yaxşı üçün gəl ictimai nəzərə tutur. Amma biz bu gün danışırıq bu müxtəlif problem. Mən belə deyətə bunu biraz əminliklə deyim ki, bizim müxtəlif problemlərimizdən biri valideyn məsuliyyətsiz olması ilə bağlıdır. Valideynlərimizin bir çox əməlləri, bir çox hərəkətləri gündəlik işlə bağlı biz onu göstərək ki, çoxlu məsuliyyətsiz valideynlərimiz var. Eyni zamanda problemlərimizlə bağlı müraciət etmə imkanlarımız yoxdur. Və həmişə hesab edirik ki, bu onsuz da düzələn deyil, heç kim buna baxan deyil. Mən fikirləşirəm ki, biz bu fikirləri bir dəfə yaddaşımıza atmalıyıq.
Bəli, bəli,
çünki,
bəli, bəli.
Belə deyək, bir çox ölkələrin hüquq inkişafı, mən az bir hüquqşünas olduğum deyirəm, hüquqi inkişaf yolunu göstərir ki, müraciət etməklə bağlı. Dəfələrlə öz təcrübəmizdən deyirəm ki, biz də elə çətin problemin həllinə nail olmuşuq ki, yalnız nə, dəfələrlə israrlı müraciətlərimiz, daha yuxarı instansiyalara müraciətlərimiz, problemi ictimailəşdirməyimiz. Və bu gün biz məşğul olduğumuz məsələlərdən biri hüquq pozuna yol verən 7 yaşına çatmayanlarla işdir. Biz təklif etmişik ki, 2009-da güvənli ədli ilə bağlı qanunun qəbulu. Çünki Azərbaycanda bugün uşaqlarla bağlı hakimlər yox, prokurorlar yox, polis qurumunun fəaliyyəti gücləndirilməsinə ehtiyac var. Yəni artıq bax burada dəfələrlə hüquq pozuntusuna yol verən uşaqlar var ki, biz onların valideynlərini, uşaqların məhkəmələrdə müdafiəsini həyata keçirdik. Valideynlər bir dəfə cəhd edib uşaqlarının tərbiyələnməsi üçün iş görmürlər. Yəni valideyn məsuliyyəti. Hətta inandırım sizə bizdə təcrübə olub ki, uşağın hüquqi müdafiəsini həyata keçirdik. Səhər saat 11-də məhkəməsidir. O gecə yenə gedib oğurluq edib. Hansı ki valideyn maraqlanmır ki, bu uşaq gecə evə gəlmir.
Bəli, bəli.
Yəni bu çoxlu sayda problemlər var və o problemlərin belə deyim də indi Yusif müəllim də deyir, bəzi fikirlərlə razılaşmaq doğru, bəziləri ilə razılaşmıram. Həmişə də müxtəlif verişlərdə olduğumuz kimi Yusif.
Bəli, bəli. Zahur bizə yazır. Bir neçə isimiz var. Verişimiz ona çatmaq üzrə ona görə istəyirəm oxuyum. Zahur bizə yazır. Can Bakı, əziz Bakı, minnətdaram ki bu ağır şəraitdə bizimləsiniz. Onu demək istəyirəm ki Azərbaycanda nəinki uşaqların, hətta tələbələrin də, tələbələrin, sahibkarların, jurnalistlərin də hüquqları qorunmur. Ağsaqqal insanların nə cür ki Naxçıvanda 72 yaşlı insan psixi dispanserə yerləşdirilməsi kimi hallar baş verir. Eləcə də mənim sizi dinləyə bilməməyimi hüquq pozuntusu kimi qeyd eləyirəm yazır Zavr bizə. Və Fidon bizə yazır. Bəlkə mənim sualım sizə elə də vacib görünməyə bilər, amma bizdə uşaqların istirahəti məsələsi də problemdir. Bakıda ailəvi restoranlar çox azdır, olanları da bahadır. Elə yer yoxdur ki, uşaqlar və valideynlər birgə dincəlib əylənə bilsinlər, Fidon yazır. Və Zülfüqar Saatlı bizə yazır. Salam, mənim təklifim budur ki, bağçaları özəlləşdirməyi bəyənirəm, amma dövlət uşaqları özü öhdəsinə götürsün. O özəl bağçada tərbiyəni təmin etsin. Nə üsulla edir etsin, özü bilər. Ya da həmin bağçanın istədiyi ödəniş haqqını valideynin iştirakı ilə ödənişi aparsın. Mənim fikrimə sizin münasibətiniz necədir yazır Zülfüqar Saatlı. Çox qısa cavablar istəyirəm, çünki verişimiz...
Yəni şəxsiyyətlə də qədər mən deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda bütün informasiya yazdı ki, yəni 72 yaşlı kişi yəni direktor öldürüb. Yəni bu hamı həqiqətdir. Bu direktor, yəni müəllimi uşaqların yanında döyüb. Əgər belə bir tərbiyəni uşaqlar görürlərsə, görürlər ki, yəni bu direktor müəllimə şəxsiyyət mi yanaşmırsa, onun üçün bu tərbiyə də məktəbdən gəlir, bu məktəbdən də ailəyə gedir, ailədən də bu valideyn olur. Bu dövlətin təzahürüdür. Biz əgər demokratik bir dövlət yaradırıqsa, bir demokratik bir şəxsiyyət yaratmalıyıq. Yəni bu təzahürləri qoymamalıyıq. Onda uşaq şəxsiyyət kimi yaranacaq. Əgər biz məktəb direktoru uşağı müəllimi döyürsə, uşağı döyürsə, uşaq bunu görürsə və bundan o şəxsiyyət olmayacaq. Yəni bu dövlətin təzahürüdür. Şəxsiyyəti valideyni dövlət yaradır. Nə qədər ki dövlət uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmayacaq, o dövlətdə də valideyn ailədə şəxsiyyət kimi böyüməyəcək. Onun üçün valideyni günahlandırmaq düzgün deyil. Axı bu gördüyünü həyata keçirdi. Bunu döyüblər, bu da döyür. Bu uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmır. Onun üçün də biz bu valideynə bu hər tərəfli həyata keçən demokratik dövlət qurmaq istəyiriksə.
Bəli.
Yəni çox vacib məqamdır. Ailə, ictimai mühit, məktəb, yəni bunlar hamısı bir vəhdət təşkil etməlidir.
Bəli.
Əgər mən öz qısaca bax şəxsi özüm bütün günü enerjimi sərf edirəm, balaca oğlanlarım var. Onlar çünki bax bunu etmək olar, bunu etmək olmaz, bu vacibdir, o vacibdir. Amma biz onunla bəzən küçəyə çıxanda kimsə hansısa bir cip maşında gedir, siqaret qutusunu atır. Və keçən balacım soruş ki, bə deyirdin atmaq olmayı, əm atdı.
Niyə?
Yəni məktəbdə müəllimə hansısa belə deyək də çox ilkin İbtidai pedaqoji fəaliyyəti olan gənc bir müəllimə gəlib uşaqlara tədris edir. Hansı ki, üstəm övladı yox, uşaqların işləmə mexanizmi yox, təcrübəsi yox və yaxud uşaqlara qarşı zorakılıq. Mən mütəmadi gedirəm uşaq bağçasına, maraqlanıram. Hətta bir dəfə müəllimə mənə soruşur ki, sizdən çox iş gəlib soruşan yoxdur ki, uşaq nə yedi, necə yatdı, soyuq necədir, döyülmədi. Yəni bu ictimai nəzarət, bu ailə, cəmiyyət, bunlar hamısı bir-birinə vəhdət təşkil etməsə, biz ailədə çox danışaq, uşaq çıxıb cinayətkar uşağı görəcək, belə də söyüşən uşağı görəcək, qeyri davranışlı uşaqlar. Yəni bunlar hamısı təcrübə, bunun da mən yenə də belə deyək də sonunda mexanizm. Mexanizm olmasa və bütün dünya təcrübəsi bunu göstərir ki, yalnız bu problemin bir həlli var. Mexanizm. Təşəbbüskarlıq, ictimai nəzarət.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Yəqin bu il boyu xeyli görüşəcəyik. Çünki uşaq ili elan olunub bu il Azərbaycanda, əziz dinləyənlər. Mən təşəkkür edirəm sizə. Azərbaycanda 2008-ci ildə uşaq hüquqları necə qorundu sualına cavab axtardıq, əziz dinləyənlər. Sağ olun. Bazar ertəsi görüşənədək. Hər gün Can Bakı deyin.
Canbaki bitti diyebilir ya siz dinleyenler. Ben Sevda İsmaillı, sizlerden ayrılırım. Azatlık Radyosu'nun Canbaki programı sabah aynı vaxtda, aynı dalgada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun, her zaman Canbaki demeyi unutmayın.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
Radyolarınızı kısa dalgalara, SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosunu PEK antenleriyle televizyada da dinlemek olar. Bizi PEK'te dinlemek için anteninizi bu ünvana kökleyin. PEK'in adı
Hotbird 3 13 derece şerq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kesir 4.
Hemen o Azadlık Radyosu xırıldaya xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlık Radyosu.
Ben sizin radyo stansiyonu çok seviyorum.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlık Radyosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlık Radyosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48